habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo isniin ah habeen ay talaada soo gelaysa 26-ka bisha diseembar ee sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-kii iyo 19-kii mitirband efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga internetka ee v o a somaly.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah xildhibaan Ilhaan Cumar oo ku sugan magaalada Muqdisho kadib safarkii ay ku tagtay Puntland.
aad iyo aad aan ugu faraxsanahay in aan waqti idinla qaato oo aan jawiga idinla fiiriyo wixii aan isla qaban lahayn aan iswareysanna meelay wax idiin maraayaan marka alxamdulilaah waa ku mahadsantihiin sida sharafta walaaltinimada qalbiga furan aad igu soo dhaweyseen.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wareysi aanu la yeelanay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya.
meel hadda caawa la tilmaami karo la dhihi karo argagixisadu gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha dhexe meeshaasi uga sugan yihiinba ma jirto haba yaraatee. marka laga reebo galbeedka webiga laga yaabaa gobolka Hiiraan weli inay argagixisadu ay ku dhuumaalaysanayn uga dambeeyaan, laakiin guud ahaan inta kale ee gobolka Hiiraan waa laga sifeeyey, gobolka Shabeellaha dhexena sidaas oo kale ayadana waa laga sifeeyey.
qodobadaasi iyo warar kale oo caalami ah ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. qaramada midoobe ayaa sheegtay in dooni ay la socdeen 180 qof oo ka mid ah qaxootiga qowmiyadda Rohingya ee dalka Bangladesh ay u badan tahay inay ku dhinteen badda. qaxootigan ayaa isku dayayay in ay ka baxsadaan xaaladaha quusta ah ee ay ku heysta xeryaha qaxootiga ee Bangladesh, halkaas oo la dejiyey kadib markii ay ka soo baxsadeen xasuuqii Myanmar. laanta qaxootiga ugu qaabilsan qaramada midoobe ee u n h c r ayaa sheegtay in doonta oo waday 180 qof ay dhammaadkii bishii Noveembar ka soo dhaqaaqday xeebaha Bangladesh ka hor inta aanan xiriirkeeda la weyn horraantii bishan Diseembar. waxaa horey loo la'aa in ka badan 200 oo ka mid ah dadka Rohingya, kuwaas oo doonyo ka soo raacay Bangladesh, taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badnayd ee sanadkan ku dhimata ama lagu waayo badaha dunida. dabaylo wata qabow aad u daran iyo baraf aanan caadi ahayn oo saddexdii maalin ee lasoo dhaafay ku dhiftay inta badan Maraykanka ayaa sababay dhimashada ku dhawaad 50 ruux. gobollada uu barafka sida daran uu ugu habsaday ayaa waxaa ka mid ah New York, gaar ahaan magaalada Buffalo iyo agaaraheeda, halkaas oo ay waddooyin ku xirmeen koronto dhinacii go'day. khubarada hawada ayaa ku tilmaamay qabowga Buffalo kii ugu daraa halkaasi ka dhaca muddo 45 sano ah. saraakiishu waxay sheegeen in dadka ilaa iyo hadda qabowga ugu dhintay Buffalo iyo agagaarkeeda ay gaarayaan 72 ruux. warkan oo faahfaahsan goordhow ayaad maqli doontaan. wafdi heer sare ah oo ka socda Ethiopia ayaa isniintii maanta gaaray caasimadda gobolka ay fallaagadu maamusho ee Tigray, booqashadii u horreysay ee rasmi ah tan iyo markii la gaaray heshiis nabadeed oo jidka u xaaraya soo afjarida colaadda Ethiopia. war saxaafadeed ka soo baxay dowladda ayaa lagu sheegay in wafdiga booqanaya caasimadda Maqale ay kormeri doonaan dhaqangalka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskii ay labada dhinac kala saxiixdeen horraantii bishii Noveembar ee kal hore. wafdiga ayaa waxaa hogaaminaya afhayeenka golaha wakiilada Tagese Chafo, waxaana ka mid ah Ridwaan Xuseen oo la taliyay amni u ah ra-iisul wasaare Abi Axmed. sidoo kale waxaa ku jira wasiirada cadaaladda, gaadiidka, isgaarsiinta iyo shaqaalaha. qodobada heshiiska ayaa waxaa ku jira qodob dhigaya in la sameeyo hab la socod iyo u hoggaansanaan ah si labada dhinacba ay ugu kalsoonaadaan in xabad joojinta la ixtiraamay iyo in kale. 10,000 oo qof ayaa ku dhintay dagaalka dhiigga badan uu ku daatay ee labada dhinac ku dhex maray gobolka Tigray iyo qaybo kale oo ka mid ah Ethiopia. 6 ka tirsan dagaalyahanada Suuriya ee uu Turkigu taageero ayaa ku dhintay dagaal ay la galeen ciidamada dowladda Suuriya oo ilaa iyo maanta ka socday gobolka waqooyi galbeed ee Suuriya. fallaagada Turkiga taabacsan ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegay in 6 ka tirsan dagaalyahanadooda looga dilay, in ka badan 3 kalena lagu dhaawacay gulf ay axaddii qaadeen ciidamada dowladda Suuriya oo taageero ka helayo ciidamada kurdiyiinta, kuwaasi oo ka dhacay gobolka Afrin ee u dhow xuduudda Turkiga. hay-adda la socodka xuquuqda aadanaha ee suuriya ee fadhigeedu yahay britain ayaa sheegtay in ciidamada rajiimka iyo kuwa kurdigu ay la wareegeen laba saldhig oo ay ku sugnaayeen jabhadda faylaqasha iyadoo dagaalka laysu adeegsaday hub culus. wakaaladda wararka ee a f b oo soo xiganaysa dadka deegaanka ayaa warisay in dagaalku uu weli sii socda isniinta maanta. dhegeystayaal, warkii dunidu waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha nooga haray idaacaddeenna fiidnimada caawa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa voice of america oo idinkaga imaaneysa washington. goordha waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan dad ku dhintay dabaylaha qabowga iyo barafka wata ee garaacay dalkan maraykanka, balse haatan muqdisho. magaalada muqdisho waxaa maalintii labaad ku sugan xildhibaan ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka kongareska ee maraykanka. xildhibaan ilhaan ayaa toddobaadkii tagay gaartay magaalada garowe ee caasimada puntland imaatinkeedii shalay iyo ujeedada safarkeeda waxaa warbixintan inooga soo diray muqdisho wariyaheena xasan kaafi qoyste.
xubnaha soo dhoweeyey ilhaan cumar oo u badan haween ayaa isugu jira golayaasha kala duwan ee dowladda, waxaana markii ay muqdisho soo gaartay xubnihii ka hadlay soo dhoweynteeda ka mid ahaa wasiirka haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha Khadiije Maxamed Diiriye.
annagoo fulinayna amarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya, waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa wabdi ballaaran ee hogaaminayso walaasheen xildhibaanadeenna heer adduun noogu matalaysa kongareska maraykanka ilhaan cumar, oo aan leenahay dalkaagii hooyo caasimadii muqdisho ku soo dhowow dareen la-aan. adii wafdigaaga waxaan ku faraxsanahay dhammaan magaca haweenka Soomaaliyeed in halkan ilaa saaki lagu taagnaa ay ugu horeyso gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka oo ah koofida ugu sarreysa dumarka Soomaaliyeed, ahna gudoomiye ku-xigeenka golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed. waxaa ku taagan haweenka xildhibaanada, golayaasha sharci dejinta, waxaa ku taagan haweenka ciidanka booliiska, waxaa ku taagan ururka haweenka qaranka, waxaa ku taagan ururka haweenka gobolka Banaadir, dhammaan mas-uuliyiinta xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo golaha shacabka iyo xafiiska madaxweynaha halkan ay ku sugan yihiin soo dhowow.
sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka Sacdiye Yaasiin Xaaji oo madasha ka hadashay ayaa sheegtay inay aada ugu faraxsan tahay booqashada Ilhaan Cumar ay muqdisho ku timid.
marti sharafta Ilhaan ay hogaaminayso soo dhowaada, iyaga iskuma waji cusbin. Ilhaan soo dhowow, laba goor ayaan aniga Ilhaan maanta meesha ugu imaaday. mar anaa matala oo reer Minneapolis ayaan meesha ku matalaa. haddana aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. anigu waxaan ahay dadkii doortay, la socday xildhibaanimadeedii ugu horreysay ay state-ka ka qaadatay. qof aan aad u garanayo, maasha allah, aad ayaan ugu faraxsanahay inaad timaadid adigoo haddana dadkii iyo dadka hogaaminaysidba. marka Ilaahan soo dhowow, sida wasiiradu kuu tiri, waxa lagu taagan yahay oo aad iyo aad lagu faraxsan yahay dumarka keliya maaha, Soomaaliya oo dhan inta joogta muuqaaga araggaaga taqaana qof aad u firfircoon, adduunka oo dhan Soomaaliya bartay, aad baan kuugu faraxsanahay. kuna soo dhowow Muqdisho magaaladaadii.
ugu dambeyntii Ilhaan Cumar oo la hadashay telefishinka ku hadla afka dowladda ayaa ka mahad celisay soo dhoweyntii loogu sameeyey magaalada Muqdisho.
waan ku faraxsanahay hadda inaan Muqdisho imaado oo ay isoo dhoweeyaan dadkii aan xagga Mareykanka ku matalaayay. waa farxad weyn bay ii tahay iyo gabar mas-uul sare ka hayso dalka Soomaaliya. wasiiriyiinta aad iyo aadaad u mahadsan tihiin dhammaan tiin, waad ku mahadsan tihiin sida fiican oo sharafta leh ay ii soo dhoweyseen. waqti badanaa hadda xiise idiin qabay, lix sana iigukiin dambeysay intii aan Muqdisho soo booqday. marka maanta farax weynay ii tahay in Muqdisho aan joogo, xamar cadee aan caawa seexanayo. aadi aadaan aan ugu faraxsanahay in aan waqti idin la qaato oo aan jawiga idin la fiiriyo, wixii aan isla qaban lahayn aan iswareysanno meelay wax idin maraayaan. marka alxamdulilaah waa ku mahadsantihiin sida sharafta walaaltinimada qalbiga furan aad igu soo dhaweyseen.
Safarka xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa ku soo beegmaya xilli magaalada Muqdisho uu ka socdo shirka golaha wadatashiga qaran, waxaana la filayaa muddada caasimadda ay joogto inay kulamo la qaadato madaxda dalka ugu sarreysa. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Xasan. ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa toddobaadkii hore qabsaday degmadii u dambeysay ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee ku sii jirtay gacanta ururka Al-Shabaab. Qabsashada Ruunirgood ee 22-kii bishan waxaa ka horreysay qabsashadii Aadan Yabaal ee 5-tii bishan. Haddaba wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada socday iyo halka ay ciidanku uga dhaqaaqi doonaan meeshan ayaa Haruun Macruuf uu ka wareystay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, Odawaa Yuusuf Raage.
Howlgalladii ugu dambeeyey sidaa la socotaba waxay ka socdeen gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan, especially xooggoodu hadda muddooyinkii hadda ugu dambeeyey isbuucan hadda aan ku jirno wuxuu ka socday gobolka Shabeellaha Dhexe. Howlgalkaas runtii Ilaahay fadligiis wuxuu noogu qabsoomay sida loogu talagalay, wuxuuna ka socday degmooyinka Aadan Yabaal iyo Ruunirgood, especially hadda waxaa la socotaa in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka oo gacan siinaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ama dadka deegaanka oo gacan siinaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee degmada Ruunirgood la wareegeen, sidaas oo kalena kuma ekaane ilaa deegaanada ku xeeran oo dhan oo dabcan xuduudka kala qaybiya gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Galgaduud ayay kusii faafeen howlgalladaasu, welina way socdaan, meelo fiicanayna marayaan.
Waaye waxaad qabateen Ruunirgood, waxaa la yidhi waa degmadii ugu dambeysa gobolka Shabeellaha Dhexe ee laga qabto Shabaab. Taasi ma waxay ka dhigan tahay in dhammaan gobolka Shabeellaha Dhexe hadda Al-Shabaab laga saaray, mise degaan ayay ku sugan yihiin baladii asharaxda?
Guud ahaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo gobolka Hiiraan oo muddooyinkii ugu horreeyaba kasoo bilowday operationkan kasoo bilowday cadowga argagixisada gebi ahaanba waa laga sifeeyey, waa laga saaray. Waa laga yaabaa meelaha xuduudka ay wadaagaan gobolka Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan iyo Galgaduud inay weli maleeshiyaadkooda ay ku dhuumaalaysanayaan, laakiin meel hadda caawa la tilmaami karo la dhihi karo argagixisadu gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeellaha Dhexe meeshaasi uga sugan yihiinba ma jirto haba yaraatee. Marka laga reebo dabcan galbeedka webiga laga yaabaa gobolka Hiiraan weli inay argagixisadu ay ku dhuumaalaysanayaan uga dambeeyaan, laakiin guud ahaan inta kale ee gobolka Hiiraan waa laga sifeeyey, gobolka Shabeellaha Dhexena sidaas oo kale ayadana waa laga sifeeyey. Laakiin sideedaba howlgalkan socda ma ahan kaliya mid ku salaysan gobol, waa mid ku salaysan meel kasta ee argagixisadaasu ay joogaan in laga dulqaado dadka Soomaaliyeed iyo deegaanada ay ku sugan yihiin argagixisadu.
Waa garta. Marka adigoon qorshaha ciidanka iyo wixii taladaydii ku jira, dabcan dadweynaha si guud aan uga hadlayn, laakiin haddana waxyaabaha la isweydiinaya waxaa kamid a, dowladdu ma koonfur bay aadi doontaa mise waqooyi bay aadi doontaa, oo calooshaas maaragtay qeybta ku jirta ayaa howlgalka gaarsiin doontaa? Marka maxaad nala wadaagi kartaa intii suurtagala?
Dowladda Soomaaliyeed dabcan la dagaalanka argagixisada iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed la dagaalanka nimanka argagixisada qorshe ayaa uga yaala. Qorshahaas ayaan raaci doonaa haddii Ilaahay yiraahdo, inaan koonfur aadi doono iyo inaan waqooyi aadi doonana waxaan ogaan doonaa insha allahu tacaala sida haddaba ay u dhacday. Marka aan tagno meelaha aan aadi doono waqtigaas ayaa dabcan ayaa la ogaan doonaa, laakiin targetkeenu waa meel kasta ee argagixisadu ku sugan tahay, ama ha ahaato koonfur ama ha ahaato waqooyi, nooma kala cayino. Meel kasta ee nimanka qawaajibta ahu ay dadka Soomaaliyeed ay dhibaatada kula hayaan ayaa dowladda Soomaaliyeed iyo ciidanka xoogga dalkaba ee hadafkooda iyo taargetkooda uu yahay meelahaas aan aadi doona Ilaahay idinkiisa.
Dagaal markii la galo, dabcan khibradaa la kala bartaa, khibrad cusub baa kuu soo korodha. Maxaad ka barateen ragga aad dagaalamaysa iska soo horjeedaan? Maxaad ka baratay ciidankaaga iyo aada hogaamineysa adiga?
walaatii ciidankeenu waa ciidankeenii wax hadda dee maantay hadda aan halkan uga sheekeynayna ama meediyaha aan uga sheekeynayna ma aha. Waxaan ka baranay cadowga sidiisaba waxa ay meesha ku hayaan waa dhagar iyo qiyaanooyin, taasna waa waxaan ka dheregsannahay oo wax hadda aan baranayna ma ahan. Ciidankuna dee dabcan dee waaba ciidankii, wax gaarho dee laga baranayo ma jiraan, waa wan ciidankii.
Waaye laba su-aalood baa dhaman. Mid waxay tahay adigu nin militariya tahay, dabcan siyaasadda maaragtay siyaasi ma tihid, laakiin khilaafaadyada siyaasadeed waxaa la yidhaa waxay saameeyaan horukaca iyo horusocodka ciidanka. Adigoon hadda arrin gaara ku weydiinayn, laakiin haddana doorashadii lasoo dhaafay xiisadan hadda ka taagan maamul goboleedka koonfur galbeed. Dabcan kuma weydiinayo khilaafka iyo saad u aragtid, laakiin ciidanka see u saameynaysaa markii uu jiro khilaaf siyaasadeed?
Dabcaraba, horta inaan kuu sheego, sideedaba siyaasadu horta waa waxa dalka iyo dowladnimada dhanba hagaayo markasta. Dabcan saameyn iyo muxuuahay u sheegay burbaleenadeeda ayay wadataa, laakiin doorka ciidanka uga aadan wuxuu yahay waa cad yahay. Waajibaadka ciidanka xoogata dalka Soomaaliyeed ama waajibaadka ciidamada qaranku waa wax cad oo qayaxan. Marka ciidamadu markasta waxa uu mas-uuliyadooda iyo waajibkoodu yihiin, taas ayay ku adkaysanayaan oo ay mar walba ku taagnaa doonaan. waxa kalena dee dadka ay u yaaliin ama ay qusayso ayaa dabcan meeshii loogu talagalay iyo waqtiga loogu talagalay ayay dabcan dhigi doonaan. laakiin ciidamadu sidoodaba siyaasadda waxa waaye wax shaqo ah ama wax hadda gaara oo ayaga ka quseeya oo doorka uga aadan oo aan ka ahayn badbaadinta dalkooda iyo ilaalinta khataraha waddanka la kulmi karo, waxaan ka ahayn uga aadan haba yaraatee ma jirto.
way su-aashay ugu dambaysa, niyadda iyo xamaasada iyo kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab waa fahanay, laakiin haddana qorsho kasta waa inay istraatiijiyo ay la socotaa. marka ay noqoto Soomaaliya waa waddan weyn, wuxuu u baahan yahay ciidan aada u tiro badan, tasiilaadkooda u dhammaystiran yihiin. dowladda Soomaaliyeedna dowlad awood badan oo dhaqaalo badan oo hadda dee lagu tiriyo waddamada ciidamadoodu dhinaca tasiilaadka ay ugu fiican yihiin ma aha. marka bal ka hadal arintaas iyo ciidamada ka soo laabtay Eritrea doorkay ciyaari doonaan, iyo haddii waddanka aad ku wada filantihiin, haddii istraatiijiyadiinu aad ku kalsoontihiin inaad ka liban gaadhisaan?
wallaahi dabcan dee ciidamada soo laabanaya doorka ay ka qaadan karaan operationiska socda waa wax cad, waana wax dabcan dadku ay wada dareemi karaan. ilaahay idinkiisa qeyb aad iyo aad muhiim u ah oo cadowga argagixisada ah dhamaystirkiisa qeyb weyn ka ah ayay ciidamadaasu ka qaadan doonaan. waxaan kale iyo tasiilaadkana sideedaba waxa waaye yoolka iyo muxuu ahay ii sheegay hadaafta iyo wadaniyadda dadka Soomaaliyeed ayaa wax walba ka weyn. tasiilaad la heesto iyo oo dhaqaale lahaayo iyo wax aan lahayn waxa ka weyn yoolka aan leenahay ayaa ka weyn, iyo muxuu ahay ii sheegay ciidanka qaranka waajibaadkooda kale oo ay gudanayaan. marka waxaan isleeyahay waxaasoo dhan saameyn uguma yeelan doonaan ilaahay idankiis, waana ka gudbaynaa. dabcan maantana waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed meel aad iyo aad u wanaagsan inay marayaan. marka dib loo fiiriyo meelihii lasoo maray waqtiyada qaarkood ciidamada laftirkooru duruufaha iyo marxaladaha ay waqtiyada qaarkood soo mareen iyo meesha ay maanta marayaan waxa waaye laba kala fog waaye. marka waxaan isleeyahay caqabad kasta iyo culays kastoo jira waa laga gudbaa, waana kasoo gudubnay. wax weyn hadda inay harsan yihiin uma malaynaayo oo naga hor istaagi doona yoolasha aan leenna.
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya odowga Yuusuf Raago oo u warramayey Haaruun Macruuf. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska V O A waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Ilayska V O A oo bishiiba laba jeer maalinta Isniinta aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A. waxaa laga yaabaa in badankeen aanan waxba kala socon ama maqal xanuuno la isku yiraahdo arboviruses, laakiin sanad walba halis ku haya ku dhowaad 4 bilyan oo qof oo dunida ku nool, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay. xanuunadan ayaa leh infection ama caabuq ku faafa qaniinyada kanaacada. kuwoodan ugu caansan fayrusyadan ayaa kala ah kuwa ay faafiso kanaacada sida dengue fever, yellow fever, chikungunya iyo fayraska loo yaqaano zika. xanuunka dengue fever oo Soomaalidu ay u taqaano kaduudii oo leh xumo daran, murqo iyo lafa xanuun ayaa sanadihii ugu dambeeyey dhibaato caafimaad ku hayay in ka badan 128 waddan, islamarkaana saameeyey 390 milyan oo qof sida lagu sheegay macluumaadyadii ugu dambeeyey caafimaad ee dadweynaha ee xanuunkan la xiriira. kiisaya siran waxa uu leeyahay calaamado la mid ah kuwa hargabka iyo xumadaan darayn. kiisa daranna waxaa bukaanada lagu arkaa qandho, dhiiga oo xinjirooba iyo shook, mararka qaarna waxa uu sababaa dhimasho. afrika ayaa ah meesha ugu daran ee xanuunkan uu ku soo noqnoqdo ama uu ku dhex fido, ilaa iyo 30 waddan oo afrikaana ayuuna ka jiraa. soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha xanuunkan uu ku soo noqnoqdo. bilihii u dambeeyey deegaanada maamulka Somaliland waxaa dhibaato ku hayay laxaw daran oo dadku ay ula baxeen xumad. Abu Maxamed Cabdi Maxamuud oo loo yaqaano Frostry oo ka mid ah dadka ku nool magaalada Hargeysa isaga iyo xubno ka mid ah qoyskiisa waxaa qabtay xanuunkan oo ay ka bogsoodeen. Waxaa uu barnaamijka Elayska V O uga warramay sida ay dareemeen.
Horta xanuunkani wuxuu ahaa waan u malaynaya mid wada arag ah, sidii ciyaarihii wada arag ahaayo kale. Dadka loogu wada talagalay waayo qoyskii iyo xaafadii aanu ma garanay horta guriga cid ka fogey 11 waxaa ku nool 14 qofo. Waxay noogu darnayd kana dhakhtarka weyn intaanu tagnay sidii xiriyay qaxoontiga aanu aragnay iyadoo waa loo sameeyey markuu dhakhtarkii buuxsamay. Markii aanu dhiig u baahnay qof anigu aan wadnaa anigu waa ka bogsaday. Laba jeer baan anigu ku dhacday anigu waa ka bogsaday. Ilmahan dhalay baa meeshaanu geynay inankaygii oo deetan dhiiggii xanjiroobay ayaanu dhiig u doona. Waxay noogu darnayd ma kaliya qof uu ku dhacday dhiig lagama shubayo ee 11 nin ku wasicna 11 nin kaliya oo fiyowar ka weynay. Ilaalimadu way soo martay, way soo martay, anagu way soo martay. Anu dama dhiig baynu ka doonnaa de Brazil.
waxaan dareemay daawo darre aad u badan oo taraashiki oo ay kaa tuujinayso anigu waxaan dee dhadhankii siilay waxaan arkay horta biyaha cadeel cabowun ayunbaa wax dhadhankoodii laan arkay wax alla waxaa kale oo dhan waa lagaa tuujinayaa wadduna way kaa tegaysaa marka dabana da cuncunbaa ku reebisaa iyo finan.
Abdi Maxamed ayaa ka sheekeynaya xanuunadii isaga iyo qoyskiisa qabtay kuwii ugu daraa.
Wuxuu qofka ugu darnaa wuxuu ahaa kaa yare aan xinjirta ay gaadhi ma garan saarin kastoo aniga dhiiggii uga yimid laakiin sida isaga uu noqday anigu ma noqon. Kayr baan ugu darnaaye xinjiridii ay gaadhaye in aan dhakhtarka geynay magaraas daawar gufeynay sida xoolahaanu bartaa ka gufeynay sanaga inta ku gufeynay baa markii daba balasaasaa loogu xidho dhiiggii baan istaageen oo iftacoonayo dabeetana inta dhiigtootin lagu mudo dhiigtootin weyday baan tuqaalay sidii tuqaal oo kale sidii italigana tuqaal noo kaansaka ka tuqaalayna afku dhiigga ka yimi cuntana ma cunayo. Qofka ugu yar horta laba habeen baan filayaa inay haysto qofka ugu badanna muddo ama ka ugu badan waa 2-7 dhexdhexaad ku waa 7 qaar bay 3-7 12 habeen ay haysaa. Markii hore xumaan jiifilay 2 jeer bay ugu dhacdo markii hore 2 cashaa bay ugu dhacday markan dambe laakiin 7 baan jiifilay dhakhtarka Royal baa leegay weligeedoo dhakhtar xanuun leegin xumad isleen oo kuweyna ku haynaysaa uun aad iyo moodaysa uun inta qotxa kugu taagayn iyo dhidid qarmuunna way leedahay oo aad muddo siliid ilaa waxaan kuri waa wadaadii baasha hawleheedu way badayin markaa.
Doctor Axmed Maxamed Dirir oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir qandhadan ay dadka reer Soomaaliland ugu yeeraan xumad la xiriiriyay viruska dengue.
waxaan rabaa in aan wax ka taataabto xaqiiqooyinka muhiimka ah ee ku saabsan xumadan dalkeena ka dilaaday. horta sideedaba xanuunkani markii ugu horreysay ee la aqoonsaday waxay ahayd kontameyadii waxaana si baan u saamaysay wadamada Filibiin iyo Thailand. maaha xanuun inagu cusub, waxaana hore dunida ugu jiray. maanta in fara badan wadamada Asia iyo Latin America wuxuu noqday xanuun sababay dhimashada caruurta iyo dadka waaweyn ee gobolladaas. haddaba xanuunkan dengue waa caabuq fayras ah oo ay dadka u kala qaado kanicada cudurka qabta, gaar ahaan kanicada dhidiga ah noocyada la yidhaahdo Aedes aegypti. cudurka ay keentana loo yaqaano fayraska dengue AMV waxaana inta faraha badan le ay u qaybsamaan sida dunida lagu arkay DMV1 iyo 2 iyo DMV3 DMV4 oo dengue. haddaba xanuunkan daaweyn u gaar ah oo loogu talagalayna ma laha. xanuunkan waa xanuun dadka si degdeg u faafo dhammaan gobollada, degdegna qofku u dareemo calaamadihii sida xumada, madax xanuun, xubno xanuun, cunto la-aan, ilaalugo, lafa xanuun, matag, dadka qaarna shuban bay ku keentaan. dadka qaarkoodna ma ogaan karaan inay xitaa qaadeen waxayse isku arkaan calaamado sida hargabka oo kale ah. dadka qaarkoodna wuxuu ku keenaa dhiigbax ka yimi daciifnimada ku dhacday qaybta dhiigga ee plasmada, dhimashana horseedi karta haddaan si habboon loo maarayn.
Doctor Dirir ayaa ka warramaya saameynta uu xanuunkan ku yeesho caafimaadka bulshada.
dengue waa xanuun saameyn ku yeesha caafimaadka aadamaha iyo dhaqaalaha caalamiga iyo kan qarankaba. sida awgeed waa in dadaal deg adag loo galaa sidii looga hortegi lahaa inta xanuunku soo iftiimay, fiiro gaar ahna loo yeesho, waayo haddii aan la daaweyn waxaa bukaanka ku dhici karta xumada dengue oo layidhaa DHF oo ah qaybta xinjirinta dhiigga inuu hoos u dhigo, ama shock syndrome wax layidhaahdo oo qofku dhimasho keeni kara oo qofku shock u galo xanuunkaas iyo shubankaas dhiig la socdo matag joogta ama matag dhiig la socdo hinraag fara badan oo neefsashada ciriir noqoto ciriidka ama sanka oo dhiiga ka yimaado daal iyo deganaanshiyo la-aan qof ku yimaada beerka oo balaadha intaas ayuu horta leeyahy.
Doctor Dirir ayaa soo jeedinaya tallaabooyinkan caafimaad ee la xiriira ka hortagga iyo baarista xanuunkan.
Meerta ayaa jirta kaneecadu leedahay, meertada waxa leedahay wareega ay kaneecadu ku dhalatay iyo sida ay u faafto. Meertada canuga sida kaneecadu ku dhalata waxaweye ka dhalato waa godadka birta daasadaha meelaha lagu tuuro, ugxaanteedana way dhigataa ilaa muddana xaaladda qalalan ayay ku jirtaa. Waxayna soo baxdaa markay biyo taabtaan ama sida roob ama biyo lagu duldaadiyo. sidaa awgeed waa in meelaha wax lagu tuuray waa in layska ilaaliyo oo la sameeyo biyuhu inay taabtaan meelaha ay biyo fadhiistaan oo kale lagu shuba ama saliid ama naafto ama qoyaankaba loo diidaba taangiyada hoostooda guryaha dhexdooda dhirta laftigeeda la buufiyo. Xanuunkan adduunyadu waxay ku baadhaa dhowr siyaabood oo ay ka mid yihiin marka afka qalaad loo eega medicalka transcriptase polymerase chain reactions RT-PCR iyo enzyme linked immunoabsorbance assays oo la yidhaa ELISA oo kuwaasa laga xaqiijiya brotiinka fayraska soo saara NS1. Waxaa jira qaab yaroo fudud oo hab ganacsi looga helo meelaha ama farmasiyada oo iyagu aan u baahnayn farsamooyin shaybaaro gaara la qaada dhiigga lagu dhashibo ku sheegaya, laakiin taasina waa iska 700 ama 80 inuu kuu sheego. Maxaa tala ah ee qofka looga baahayay qaadashada baarasitmoolka maxamed jibinta ah? Waa in uu ka digtoonada daweynka leedaado anseriska ee aan baarasitmoolkan maxamed jibiyaasha sida ibuprofen ama aspirin, kuwaasuna waxay keenaan inay khafiifiyaan dhiigga waxayna keenaan dhiig bax. Intaas xanuunka hore ee jiray inkastoo imika alxamdulilah uu kasoo yaraaday sidii hore oo xilliga kuleelaha ayay farbata kanicadu, xilliga qaboobahana way yaraataa.
Inkastoo wasaaradda caafimaadka ee dowladda Soomaaliland ay qirtay jiritaanka xumadan oo ay ka jirto inta badan gobollada Soomaaliland, haddana si rasmiya uma sheegin nooca uu yahay. Doctor Cabdiwahaab Jaamac Nakruma, madaxa fayadhowrka guud iyo xanuunada isaga tallaaba xuduudaha ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland, ayaa ku sheegay xumadda ay dadku ka cabanayaan mid ay kaneecadu gudbiso kiisaska dadkii ay baareen lagu arkay noocyada kala duwan ee xanuunada ay faafiso kaneecada.
Aad baad u mahadsantihiin v o o ka qayb galsa wacyigelinta guud ee mar walba arrimaha bulshada caafimaadka. Markaynu isdul taagno waxa weyn walaal, marba waxbaa cusub waxaa laga beri waxaad maqli jiray typhoid baan haya, dadkii oo dhan typhoid buu wada ka cabanayay. Maanta haddana inagoo soddon sannadood joogna ayaa xumad laga sheekeynaya. Xumade maxay tahay weyn? Xumad waa calaamad, xanuun maaha. waxaa laga anigoo hargabi ahayo imika xumadaydu way kacsan tahay, xooqadaa ahaya xumadaydu way kacsan tahay, kanaacaa haysa xumadaydu way kacsan tahay. Laakiin waxa weeyaan si ma garanaysaa qaab ah, marba wixii soconaya ha loola jaan qaadiyo kale ayaa la dhex cararay. wax kastaba waxa weye waa xumadii, xumadii baa igu dhacday. marka waxa weeyaan horta nooca aad u qaadatid xumad inay taa tahay, laakiin ay calaamad tahay iyadu. waxaan wax geysanayaa uu yahay xanuunkii. waxaa laga imika laxo hadduu kugu dhaco oo meel lug caabuq kaaga dhaco waa adiga arkay. waxaa la odhan jiray war lugta xumad baa hayso oo dheecaan baa ku jira. waa laxawgii aynu sheegaynay oo kale. laakiin xumadani waxa weeyaan harga baa ku haya, dee xumadii baa covid baa ku haya, dee xumadii baa kacaysa kaneecadii oo kale oo beryaha aynu ka raagnay ayaa laga yaabaa dadkii inaynay gelinayn xumadana ay haysa. marka waxa weeye waxaa lagu kala caddayn karaa un baaris la sameeyo. waxaana imika maalin markii u dambeysay inoo hirgashay in wasaaraddu ay hesho qalabka lagu baaro 4 nooc baaraya, 4 noocoo ah kaneeco, dengue fever haddii bu kuray yellow fiverka oo kala noocnooca, intaasoo nooc baarayay ayaa keen. marka waxaa la ogaanayaa noocu muxuu yahay markiiba, maxaa ku haya imika qaar baa markii la baaray xumadii ha hayso laakiin qanjidhadoo kale ay noqotay, qaar baa la baaray kaneec ay noqotay, qaar baa la baaday xanuun kale noqotay. Marka waxa weeyaan horta marka ugu horeysa dadweynuhu walaal ay fahmaan ama geeska Afrika oo dhan waa isku wada xidhanta waxa imika halkan ka dhaca, kaga kalena wuxuu odhanaya way haysaa sidii subankii oo kale inaynu u qaadanno xumadu inay tahay calaamadaha noocaasa sidaasa baadhitaankun baana lagu ogaan karaa waxa ku haya ee xumad cudur maaha.
Dr. Nagroma ayaa sharaxaya in xanuunadan cusub ee sida baaxadda leh ugu dhex faafa bulshada ay ugu wacan yihiin safarada joogtada ah iyo adduunyada isu furantay.
Dhinac faa'iida ka tahay adduunku inuu isu socdo, dhinac kalena cabsiba markastaba caafimaad ka jirta. Waa dhab oo waxa weyn imika marka la eego taybkan ama kaneecadani maaha midaan hore u naqaanay inagu. Waxa weyn waa mid ka timid eeshiyanka jiri jirtay, waa tan barabaraha leh ee maalintii ku cunaysa. Marka waxa weyn waa Egyptian AIDS baa la yidhahdaa. Marka waxay ka timid eeshiya marka hore, Afrika koonaha ka soo gashay, imika way ku sii fidaysaa Afrika oo dhan, inaga keliya maaha. Waxa weyn waa runoo dadkan isku soconaya wuu keenaya. Waxa laga yaaba eeshiya imika inaynu u tagno baacmushtar. Qofka baacmushtarka eeshiya tegey waxa laga yaaba dhulkii oo saafi oo aynan maanta nabad ku seexanay inuu nin bukaa halkaa ka yimid, kaneecada ay qaniito, gurigii oo dhaqaatiiso, halkii ay noqon lahayd walaalow haddaad meel ka timid xumado iyo ama xanuun aad yar dameysa nooc doonaba ha noqdee cusbitaalada tago isa soo yar baad si bulshadaadii adan u aafaynin. Oo waxa weyaan dee faa'iidaad keenaysay laakiin khasaaraad keenaysaa. Marka bulshadaadii maxaa kaaga dana haddii qoyskaagii ay ka bilaabanto lacagi markaa maxay tar waxba ma talayso. Marka waxa weyn waxa loo baahan yahay qodobkaana in maskaxda lagu hayo. Waxa laga diyaaradda imika halkan aan ka raacayaa waxa laga yaaba waxaan tegaya caawa Maraykan baa joogaaba, mid baa Maraykanka jooga, xanuun baa jiray ama uu qaba. Maanta halkii aan odhan lahayn degaankeennu wuu fayo qabaa, walaal degaan fayo qabaa ma jiro. Oo waxa weyn waa meel xidhnayd buu ahaa markaa hore, oo reer miyi oo kale aynu u deganayn, oo baadiye aynu u soconaynay. Laakiin maanta adduunkii baa kula soo xidhidhaya, intaasoo quruumood baa kula socota oo timid waddankaagii oo ka shaqaynaysa, adigii baa duulaya soo noqonaya. Marka waa arrin muhiima caalamkao dhan. Imika shirarka aan ka qayb galay hadda ayaa sheegaya Kigali xaaladaha soconaya ee isku wada soconaya, macaadiba matalan caafimaadkii matalan awal jiri jiray wuxuu ku noqonayaa wax loo diyaar garoobo cimilada isbabedelaysa. Oo awal waxa laga inan qabow meel ahayn, meesha way kullaanaysaa. Sida imika kanaacada guureysa meel kale u guurtay oo kale, noocyo naqaanay inagu maanta noocyo kale jira.
Qaar ka mid a madaxda xisbiyada mucaaradka Somaliland ayaa horey ugu eedeeyey xukuumadda madaxweyne Biixi inay saashatay xumadan oo aanay ahmiyad gaarsiin. Xukuumadda Soomaaliland ayaa eedahaasi meesha ka saartay iyadoo sheegtay in la sameeyey gurmad caafimaad, baaritaano iyo kaneeca buufin meelaha qaar laga sameeyey si loo xakameeyo faafista xumadaha ay kaneecadu fidiso. intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan aan ku soo qaadanay xanuun xumad wata oo fara ba'an ku hayay bilihii u dambeeyey dadka ku nool gobollada Soomaaliland. ciddii uu seego dhegeysiga barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at v o a news com ama boggayaga facebooka. inta aan dib dambe barnaamijkan oo kale ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinleh sidaa iyo nabaaddiino.
halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goordha waxaad maqli doontaan barnaamijkii qurbe iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliga iyo dunida kaleba, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo rogaal celis ah. saraakiil ka socota dalka Ethiopia ayaa markii ugu horreysay muddo 2 sano ah booqasho ku tegay caasimadda gobolka Tigray ee Mekelle si ay qayb uga noqdaan korjoogaynta hirgelinta heshiiska nabadda ee la gaaray bishii hore. afhayeenka baarlamaanka Ethiopia Tegese Chafo Dullo ayaa tegay magaalada Mekelle, waana wafdigii ugu horreeyay ee ka socda dowladda federaalk ee gobolkaasi booqday tan iyo intii uu dagaalka qarxay bishii Noveembar ee 2020-kii. wafdiga oo warbaahinta dowladdu sheegtay inay ku jiraan xubno ka mid ah guddiga wadahadallada qaran ee Ethiopia ayaa tigray u tagay hirgelintii heshiiska iyo dhexdhexaadinta ka galeen midowda Afrika. Heshiiskaas waxaa labada dhinac ay ku heshiiyeen xabad joojin iyo in ciidamada ajnabiga ah ay ka baxaan gobolkaas, in ciidanka TPLF ta ay hubka ay dhigaan, islamarkaana in la furo marinada gargaarka adeegyadana la soo celiyo. Booqashadan ayaa loo arkaa inay calaamad u tahay in heshiiskii uu shaqaynayo ka sokow eedo ka imanaya TPLF iyo warar sheegaya inay sii socdaan dilka bililiqada iyo kufsiga ay geysanayaan maleeshiyada amxaarada iyo ciidamada Eritrea. Eritrea iyo maleeshiyaadka gobollada ayaanan qayb ka ahayn heshiiska. Eritrea iyo Ethiopia labadaba waa ay beeniyeen in xukuumadda Asmara ay door ku leedahay xaaladda Tigray, inkastoo sanadkii hore ay Eritrea qiratay joogitaanka ciidankooda ayna sheegtay inay ka baxayso. Haatanna Maraykanka. Tirada dadka ku dhintay dabeylaha iyo barafka ee ku dhiftay Maraykanka ayaa gaaray ilaa iyo 84 qof, kuwaas oo 72 ka mid ahay ku dhinteen magaalada Buffalo ee gobolka New York. Dabeylahan qabow iyo barafka iswata ayaa ku dhiftay dalka intiisa badan, iyadoo isniinta maanta ahna weli ay socdaan dadaalada samata bixinta iyo soo kabashada isugu jira. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixinaya arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka AP inoo haya.
Dadka dhintay ayaa laga helay baabuurtooda, guryahooda iyo goobaha barafku qariyey. Qaar baa dhintay iyagoo barafka iska xaaqaya. Duufaantan qabow ee dalka intiisa badan ku dhufatay ayaa galaafatay nolosha 48 qof. Dabeylahan isugu jira qabowga iyo barafka ayaa jimcihii iyo sabtidii ku dhuftay galbeedka gobolka New York, iyagoo xannibay wadayaasha baabuurta, isla markaasina jaray adeegii korontada, kana horjoogsaday shaqaalaha gurmadka degdega ah in ay gaaraan dadka deggan guryaha barafoobay iyo kuwa gawaaridooda ku xayirmay. Baraf aad u badan ayaa isniinta maanta ah qariyey baabuurta, iyadoo ay jiraan kumanaan guri oo qaarkood lagu qurxiyey nalalka loo diyaariyey munaasabadda fasaxa awgeed, laakiin korontada oo go'day ayay iftiin la'aan noqdeen. Qabowga ayaa la filayaa in uu galaafto nolosha dad hor leh, maadaama dadka qaar ay weli ku xayiran yihiin guryahooda, uuna koronto la'aan ka dhigay 10,000 oo guri iyo xarumo ganacsi. Cimilada aadka u daran ee qabow ayaa ka soo bilaabatay harooyinka waaweyn ee u dhow xuduudda Kanada ilaa Rio Grande oo ku teedsan xuduudda Mexico. Qiyaastii 60% dadweynaha Maraykanka ayaa la kulmay nooc ka mid ah hagayaasha cimilada ee la diro xilliyada qaboobaha ama digniinta, iyadoo heerka qabowga uu aad uga hoos maray sidii uu ahaan jiray bariga buuraha Rocky Mountains ilaa Appalachians. Adeegga cimilada qaran ayaa xadis sheegay in hawada qabow ee dabooleysa inta badan qaybaha bari ee Maraykanka ay si tartiib tartiib ah uga dhammaan doonto. Buffalo ayaa waxa ay wajahday dabeylo xoog leh oo duufaano baraf ah wata, kuwaasi oo sababay xaalad cuuryaamisay dadaalada gurmadka degdega ah. Gudoomiyaha gobolka New York, Kathy Huckle, ayaa sheegtay in ku dhowaad gaari kasta oo debdemis ah oo magaalada ka shaqeeya uu xayirmay sabtidii, waxa ayna axaddii dadka ka codsatay inay ixtiraamaan mamnuucista lagu soo rogay in baabuur lagu dhex wado gobolka. Adeegga cimilada qaran ayaa sheegay in 7 subaxnimo ee axaddii ay wadarta barafka ee garoonka caalamiga ah ee Buffalo Niagara ay gaartay 43 inji oo u dhiganta 1.1 mitir. Saraakiisha ayaa sheegaya in garoonku uu xirnaan doono ilaa subaxnimada Talaadada. Iyadoo barafku uu daadsan yahay wadooyinka aan weli la xaaqin lana adeegsan karin, ayay saadaashu ka digaysaa 30-60 sentimitir oo baraf ah oo ka di'i kara meelaha qaar, iyadoo ay dabayshuna ku socoto xawaare dhan 64 kilomitir saacaddiiba. Laba qof ayaa jimcihii ku dhintay guryahooda oo ku yaalla magaalada Jigtuwaaga ee gobolka New York markii shaqaalaha gurmadka degdega ahi ay heli waayeen waqti ay ugu tagaan si ay gurmad caafimaad ugu fidiyaan. Madaxa fulinta ee countiga Erie, Mark Blonkas, ayaa sheegay in 10 qof oo kale ay dhinteen oo ay ku jiraan 6 ku dhimatay magaalada Buffalo, waxaana ka digay in ay dhici karto dhimashayntaasi ka badan. Xaaladaha uu qabow iyo korontada oo go'day ayaa dadka reer Buffalo waxa ay ku qasbeen in ay raadiyaan meel ay diirramaad ka heli karaan, iyadoo ay jirto waxa ay gudoomiyaha gobolku ugu yeertay xaaladii ugu waqtiga dheereyd ee dabaylo iyo baraf iswata ah oo taariikhda ku dhufta magaaladaasi.
aada ayuu u mahadsan yahay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi inoo soo jeediyey. Haatan kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi, waxaa inoo soo diray wariyaha v o a da ee Kanada, Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbi oo todobaadkan aan kusoo qaadanayno dhalinyarada Toronto oo loo sameynayo barnaamijyo isugu jira cayaaro iyo wacyigelin xilligan lagu guda jiro fasaxyada. barnaamijyo kala duwan oo isugu jira cayaaro iyo wacyigelin kale ayaa laga wadaa magaalada Toronto, kuwaasoo dhalinyarada looga weecinayo inay ku kacaan falal aan wanaagsanayn ama ay ku faraq xirtaan kuwa falalkaasi ku jira, maadaama laba toddobaad ay iskuulladu u xiran yihiin fasaxa dabaaldega ciidda Masiixiga iyo kan sanadka cusub ee dalkan. qaar ka mid ah qabanqaabiyaasha barnaamijyadan ayaa la hadlay barnaamijka Qurbe.
magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Xuseen Sultaan, waxaana ka mid ahay guddiga Muqdisho MFC. ujeeddada ugu muhiimsan ee barnaamijkan kalena waxay tahay dhalinyarada iyo dadka dhexda, waxaan ugu talagalay in xilliyada fasaxa lagu jiro waqtiga timeka faraha badan ay hayaan ay meelo kale intay ku lumin lahaayeen inay sportigooda iyagu soo yimaadaan, wacdigelin aan u sameyno, sportina ku wada qaataan, iyagiina mataqaanaa muddoy ra kala maqan bahayeen wax iskool lagu malqasho ku maqnaa inay soo yimaadaan meesha isku arkaan, waqtina ku wada qaataan baan ugu talagalay barnaamijkan. arrintan faa'iido badan bay u tahay. faa'iido taa waxaa ka mid ah ilmihii intuu guriga ka baxo uu meelo kale oo aan faa'iido lahayn u aadi lahaa, sportiga markaan u qabano iyo meesha dhalinyarada asxaabtu u yaqaanee ficficinada kale iskugu imanayaan markuu arko dhalinyarada meesha aadaysa, meeshii markaan keeno imanaya waxay ka soo jeedinaysaa meesha kale dhibaatadaheedu uu madax la geli lahaa. halkan marka waxay u noqonaysaa meel entertainmentigiisii iyo dadkiisiya iyo dad mataqaanaa dhalinyaradiisa agekiisa wax fiican wada qabanaya iyo kaga soo jiidaysaa wixii khaladka ah dhibaatadu bannaanka ku samayn lahaa.
xaaj ciise raage oo in muddo ah ka shaqaynaya wacyigelinta dhalinyarada ayaa sidoo kale ka hadlay muhiimadda barnaamijyadan ay u leeyihiin dhalinyarada.
bismillah, aada umahadsan tahay. barnaamijyadan la qabto xilliga fasaxa si caruurta aysan ama dhalinyarada aysan magaalada u gelin ayaa horta loo qabtaa. waxaa kaloo loo qabtaa in dadku ay mataqaanaa meel wada joogaan oo ay ahaadaan dad maxaa la yihahdaa caruurtii iyo dhalinyaradii iyo waalidiintii, iban waxaa dhahda ciyaaraha waalidiinta inay barteen hadda ay fiirsadaan oo gurigaba qof aan joogin oo guriga garoonka la wada yimaado si ciyaarta loola socdo. marka kooxa fara badanaa kasoo qeyb gala, Toronto keliya maahan, degmooyinka noo dhadhow ayay ka yimaadaan, si wanaagsan uu ku dhammaadaa.
waa tahay xilliyada fasaxyada dhalinyarada waxaa la sheegaa in ay ku dhacaan falal aan wanaagsanayn, in la mashquuliyo bedelkii ay wax kale ku dhici lahayn. barnaamijyadan maxay ka tiri kartaa?
wallaahi waa run, arrinkaas waa kama maqna. waa yani caruurta marka ay firaaq badan helaan waxaa laga yaabaa saaxiibo xunxun meelo xunxun inay aadaan, marka ciyaaraha waxay ka reebaan waxyaabahaasoo dhan, waxayna sameeyaan wax la yiraahdo challenge oo kale ah maaragtay, ama inay tartamaan oo ay ku tartamaan kooxdee badisay kooxdee qaaday kubadii. hadda waxaa moodaa in caruurtii Soomaalida sanadihii ugu dambeeyey ay bilaabeen waqtiga firaaqa inay ismashquuliyaan sida shaqooyin sida maxaliga koorsooyin kale ciyaarahan oo kale ayaa muddaab sanadihii ugu dhiyey. taana waxaa inta badan xoogga saara macalimiinta kooxahaya oo tababarayaasha ay ugu horeeyaan waalidiinta naftigooda waxaa muddaa inay ku ay fahmeen, waayo ilmihii haddii uu guriga jooga saacado badan waxaa laga yaabaa inuu banaanka aado saaxiib yeesho waxun uu ku dhaco.
dad badan ayaa rumaysan wada shaqeyn iyo isku duubni in wax loogu qaban karo dhalinyarada Soomaalida ee dalkan, gaar ahaan kuwa magaalada Toronto oo wajahaya dhibaatooyin kala duwan. cabdirasaaq cabdi xuseen oo loo yaqaano xaaji ayaa ka mid ah dadka sidaasi aaminsan.
runtii dhalinyaradu waxay u tari kartaa waxay ka celinaysaa streetska ama dariiqyada sportska, runtii horta wuxuu ugu fiican yahay dadku isku soo dhaweeya. marka waxaan jeclaan lahaa ummadda Soomaaliyeed, maadaama aan qurbaha kusoo badan oo ilmaheenna ku koreen, inaan saboorti garayno dhalinyaradan oo yaryar ee soo korayso. isku xirka keliyaha naga dhiman oo Soomaaliya dhalinyarada joogta iyo dhalinyaradan laisku xiro iyo dadkii ehelka u ahaa wax walboo la qabanayo inay ayagana saboortiga siiyaan, runtii waanana bedeli karaa.
marka laga soo tago cayaaraha, sidoo kale waxaa jira barnaamijyo wacyigelin ah oo ay wadaan macalimiinta tababara dhalinyarada iyo maamulada masaajidda. waa kuwan Cabdiraxiim Cali Raage iyo Xaaji Ciise. waxaa ku hormaraya
cabdiraxiim
xuseen iyo v o a aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Barnaamijkan ma aha cayaar oo keli ah, barnaamijkan waxaa la socdo wacyigelin in dhalinyarada yararka ah laga waaniyo waxyaalaha muqaadaraadka ah. Mar walba oo aan tababar siinayno waxaan tusnaa dadka wanaagsanaa oo naga horreeyay oo iskuulaadka heer fiican ka gaaray, diinta heer fiican ka gaaray, waxaan dhanaa kuwaas role model hadii noqdaan. Annagana waxaan ku dadaalnaa mar walba jirkooda inaan dhisno iyo maskaxdooda. Ciyaaraha waxay qayb ka yihiin barnaamijyada kale ee faldembiyeedka iyo waxyaalaha xun looga ilaalinayo dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama lagu jiro waqtigii fasaxa.
Masaajidada magaalada ku yaalla oo dhan, masaajidka Khaalid bin Waliid, masaajidan kale masaajidkan la yiraahdo Xikma, masaajidkan inta badan barnaamijyo noocaasa jira xilliga fasaxyada waxaa ka baxa muxaadarooyin ku baxa luqadda Ingiriiska, galabtii way ciyaaraan. Maxaa kale oo barnaamijyada ruurta ee masaajidada wada kamida, masaajidka Tawfiiq Islaamig ee ku yaala 401 iyo Oak, iyaga waqta sidaasoo kale xilliyada fasaxyada dhalinyarada u qabta muxaadarooyin iyo mataqaanaa iyo casharo si ay uga faa'iideeyaan waqtigooda, ay uga faa'iideystaan, kadibna galabtii ay barnaamijyadooda iyo waxooda aadaan, yacni si iyaga loo mashquuliyo oo ay u noqdaan isagoo daalan oo gurigii kusoo laabto.
dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbe todobaadkan oo aan kusoo qaatay dhalinyarada Toronto oo loo sameynayo barnaamijyo isugu jira cayaaro iyo wacyigelin xilligan lagu guda jiro fasaxyada. intaan mar kale kulmi doona waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsaned Xuseen Nuur Xaaji. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban. waatan Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. shirka afraad ee golaha wadatashiga qaran oo ay ka qayb galayaan madaxda federaalka, kuwa dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. waxaa looga hadlayaa arrimo badan oo ay ka mid yihiin dagaalka shabaabka ka dhanka ah ee ka socda dalka. haddaba shirka ma laga fili karaa natiijo wanaagsan xilli xasaasi ah oo xiisado siyaasadeed ay ka jiraan maamul goboleedyada qaar? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooda ay gala qayb galaya Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo aqoonyahan Daahir Cabduqaadir Dir. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey Dr. Mukhtar.
Siinib walaal oo ku salaamayaa, sidoo kale waan salaamayaa saaxiibkay. ani waxaan fikir ahaan qabaa in runtii uu shirkan uu yahay shir wax badan kasoo baxayo, waayo shirarkii hore ka horeeyay oo la shiray waxaa dowladda ayaa kasoo baxay oo in la wada shaqeeyaan deegaanada aan weli shaqada laga qaban oo runtii oo ay ku dhiman yihiin sida Koonfur Galbeed iyo Jubbaland iyo still Puntland, in wada shaqeynta ee la sii adkeeyo oo runtii howlihii qabyada ahaa ka bilaabmay Hirshabeelle iyo Galmudug in ayagana la dardargeliyo wada shaqeyn. haddii mar la isugu yimaado kolley waxunbaa kasoo baxayo. wax kasoo baxay waxa weeye sidee horumar lagu gaaraa cadowgaan ummadda Soomaaliyeed hareereeyay, bal sidii wax loogu qaban lahaa ummadda Soomaaliyeed. runtii waxaan is leeyahay guulo ayaa kasoo baxayo.
Daahir, shirka furmay natiijo wanaagsan ma laga fili karaa inay kasoo baxaan oo ka duwan shirarkii ka horeeyay?
Zeynabe, adiga iyo Doktor Mukhtarba waan in salaamayaa. saan ognahay doorashadii May 15 May wixii ka dambeeyey waxaa dhacay shirar badan oo ay iskugu yimaadeen madaxda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada. waxaan u malaynayaa shirkan hadda inuu yahay kii afraad. kuwii kuwan ka horeeyey ma jirin waxyaalado kacsanaan siyaasadeeda ma jirin. midda kale waagaas xataa badanaa ma bilownayn gulufka lagu hayo nimankan. shirkan hadda wuxuu kusoo aadayaa iyadoo nimankii shabaab ahaa meelo fara badan laga saaray, ayna jiraan xaalado siyaasadeed oo aada u kacsan. badanaa mar hadday xaaladuhu siyaasadda kacsan yihiin waxaa laga yaabaa in xaaladihii siyaasaddu la isku hayay inay shirkaas ay saameyso. markooda anugu waxaan qabaa horta shirkan ajendaha hadda uu degsan yahay oo sida hadda lasii sheegay hordhaca laga hadlayay waxaa looga hadlayay garsoorka dalka iyo nimankan hadda meesha gulufka lagu wado sidii loo sii jihayn lahaa. laakiin ma muuqan doonto waxay u baahan tahay in madaxa federaalka iyo madaxa maamul goboleedyada ay hoos iyagu isku xuraami doonaan oo waxyaalabada ay ka dhex taagan yihiin. Sidaa ogtahay waxaa jirta xaalad kacsanaan siyaasadeeda, waxaa ka jirta koonfur galbeed, taas waa jirta, waxaa kaloo jirta tabasho dhanka Puntland ah. Marka anigu ma umalayn doono barnaamijka shirkan hadda uu loo darbay kor looga muujiyey in looga wada hadli doone qoys inay iyagu isku xaqan doonaan oo wixii arrimaha siyaasadda ay ka wada hadli doonaan bay u baahan tahay, hadhowna ay warmurtiyeed soo saari doonaan. Mar walba oo xaalad kacsanaan siyaasadeed ay jirtana lagama hadlo national agendayaasha yaala oo qorshayaasha weyn yaala lagama hadlo. Wax hadda natiijo anigu aan isleeyahay waa kasoo bixi doona oo kuwii hore u kaga bedelan yahayna maba jirtaba. Kuwii horeaba markii hore aysan jirin kacsanaan siyaasadeed, laakiin hadda kuwan kacsanaan siyaasadeed baa jirta. Marka Jubbaland oo gees waxu tabanayso gobolkii Gedo xaalad siyaasadeed ay ka taagan tahay oo taliye hore nabad sugida qarax lagu dilay mid cusub loo magacaabay niman ka aragti duwan siyaasadda bahalkii Axmed Madow meesha tagay, waxaasoo dhan baa ishartidahaya. Marka ma umalanay wax natiijo noocaas haddii ay ugu heshiiyaan bi president, laakiin natiijo kale kasoo bixmaysa walaal.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Dr. Muqtar, waad dhageysanaysaa daahir waxa uu ku doodaya in wax ka duwan wixii hore aanay laga fili karin shirkan inay kasoo baxaan sababo la xiriira xaaladaha siyaasadeed ee ka taagan koonfur galbeed, arinta Jubbaland iyo guud ahaan wadanka. Adigana waxaad qabtaa in natiijo wanaagsan laga fili karo ee shirkan inuu kasoo baxo, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda daahir?
Seenab walaal oo ku salaamaya mar kale adiga iyo saaxiibkay daahir. Daahir saaxiib, waxaan rabaa inaan ku sheego, ku xusuusiyo ajendaha oo shirka waxa uu ka mid yahay qayb garsoorka dalka. Waxaan rabaa oo imaamu goboleedyada dhammaantood ay ku wada heshiinayaan garsoor cadaalad oo runtii uu wada dhan yahay Soomaaliya oo dhan la fideeyo, la aasaaso qoliyo adiga garsoorkii ay wada leeyihiin soo garsoor, ay wada leeyihiin Soomaaliya oo dhan kulaadi garsoor oo ay qayb ka yihiin xubin ka yihiin maamul goboleedyada. Runtii Soomaaliya meelaha ugu muhiimsan ee ka fogta cadaalad weeye, arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiimsan oo runtii muddo la sugaayay. Mid xigtana, sidii lagu xareyn lahaa oo loo wada shaqeyn lahaa hadda ajendihii kuwaad waa la qabtay Hirshabeelle 98% waa xawayaan gacanta xukuumadda ay ku jirtaa. Kulmudugna sidoo kale ku socotaa koonfur galbeed iyo Jubbaland ayagana ajendaha in wax laga qabto. Arrimaha kale mooshin iyo waxaas leeyahay waxaa iska siyaasad weeye kulliba baarlamaanka u taala arrimahaas, laakiin wax qabadka la rabo ummadda Soomaaliyeed la horgeeyo oo loo sheego inay yihiin maamul goboleedyada ay ka shaqeeyaan, taa weeye shirka ajendaha ujeedka ah. Haddii ay runtii central command waxa lahaa meel ay ka wada shaqeynayaan, ay isku wada xirayaan, haddii mar ay ka wada shirayaan, waa muhiim wey arrintaas. Arrin aad iyo aad aan soo dhaweynayn wey ummadda Soomaaliyeed marba ay joogto. Ujeedka ugu muhiimsan waxa weeyaan sidee wax gacmaha la iskula qabsayaa waxyaalaha dhiman loo xoreeyaa. Arrimahan kalena oo muddo ku darsashada iyo waxyaalahaasoo wax arrimaha iska siyaasi ah, waxaan is leeyahay waxbaa kasoo baxay aad iyo aad wanaagsan aan is leeyahay.
Marba haddii madaxdu isku timid oo xaalada siyaasadeed ay meelaha qaar ka jiraan, mise leedahay daahir sida Dr. Muqtar uu ka dhawaajiyey in tallaabooyin la qaadi karo si arrimahaasi xal loogu helo?
Walaalkii Muqtar inuu horey ula socday in kala maqaane garsoorka dalka meel horta waxyaalaha la isku hayuu ka mid yahay, sidoo kale waxyaalaha kale asna la isku hayo waxaa ka mid ah sharing resources-ka. Waxyaalaha mugtahay maamul goboleedyadu sharing power baa la rabaa, iyagu awoodihii bay si iskula xijinayaan. Laakiin Soomaalidu waxay ku maamahdaa markii ceelal iyo heshiiso iyo cidub iyo heshaa. Haddii maamul goboleedyadii si loo kala taagan yahay oo qaar ay leeyihiin anaka waxaan ku soo xadgudbayaa arrimaha anagii oo arrimihii gudaha ahaa, qaar ay leeyihiin anakiiba waxaan kala qaybina la ku wadaa, qaar ay leeyihiin anakiiba arrimihii la rabay in anaka mudnaantana la ka siiyaanana la ka siin, haddii waxaas dhan ay taagan yihiin horta ma jiri doonto qodob horey lagu sii wada socon karo. Ajendaha hadda ugu muhiimsan oo maanta Soomaali ay jeclaan lahayd in inta laga heshiiyo lagu dhaqaaqo waxa weeyaan dagaalkan gurufkan waddanka ka socda oo hadda Hirshabeelle unbuu hadda xoogaa ka hirgalay oo degmadii ugu dambeysay oo Rinrugodo oo ka tirsan Hirshabeelle ka tirsan waa tii Shabeellada dhexe, waa tii maalintii gacantooda laga saaray. Sidoo kale koonfur galbeed weli lama taaban, Jubbaland ha sheegin waxyaalahaas oo galmudug meelo fara badan oo xardheer ila ceelbur iyo waddan badan bay joogaan. marka hadii ayagii nimankii maamul goboladeeda iyo madaxda federaalka ay siyaasad isku hayaan, ma jirto waxyaalahan horey ma uu sii socon karaan. Annagu waan jecelnahay in madaxdu heshiisto ajendaha lagu socdo, nimankan dagaalkooda maaragtay ciribtirkooda lagu socdo la heshiiyo. Annagu waa jecelnahay, shacabka Soomaaliyeed waa jecel yihiin. Laakiin mar walba sidaan annagu hadda usoo baranay oo aan ogeyn, mar walba oo siyaasadda si la iskugu hayo waa mar walba oo haalihii hawlihii horqabadka lahaa ay gaab galaan. Marka waxaan anagu hadda shacabka Soomaaliyeed aan ahaan soo jeedin lahayn in madaxdu aysan ku mashquulin waxyaalaha hoose oo siyaasadaha yarkaas ku mashquulinay, ay kor ka soo bilaabaan ayagoo heshiiyeen.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda ee kala qayb galay Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha qaranka, iyo aqoonyahan Daahir Cabduqaadir Dir. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsantahay Zeynab Abuukar oo inala socodsiisay xubinta dooda gaaban. Haatanna qadarka idaacadda inooga harsan aan ku nasanno heesta Batalaale iyo Axmed Cali Cigaan.
Inu buhum
astaasi uu ku luqeynaya axmed cali gaal ayaa ugu dambeysay idaacaddeennii caawa iyo dunida oo idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo habeen wanaagsan.